Kaut formāli taksonomija ir nesaistošs klasifikators, kas ļauj privātajiem investoriem noteikt, kas ir zaļas investīcijas, patiesībā šim dokumentam ir milzīga ietekme. Ir sagaidams, ka tuvākajā laikā ieguldītāji arvien vairāk vēlēsies investēt zaļajos projektos un meklēs, kur tos var atrast. Līdz ar to kodola enerģijas un gāzes projektu iekļaušana zaļajā kategorijā, kaut arī ar dažādām atrunām, ir izsaukusi plašu rezonanci. Eiropas Savienības komisāri Reida Magienesa saka, ka bez gāzes un atomenerģijas zaļo pārkārtošanos būs grūti īstenot.
Well, look, we have to reduce emissions. Or else we will not live up to both our international commitments.
Mums ir jāsamazina izmešas, citādi mēs nespēsim izpildīt starptautiskās saistības un arī savus likumus. Mēs uzskatām, ka gāze var spēlēt lomu tajās situācijās, kad notiek atteikšanās no kaut kā krietni sliktāka. Turklāt dalību valstīs ir ļoti atšķirīga situācija. Piemēram, Somija ir jau ļoti tālu tikusi, bet citas valstis tikai sāk šo pārēju. Tādēļ mums ir jāņem vērā atšķirīgas izejas pozīcijas, bet mērķi paliek nemainīgs. Klimata neutralitāte 2050. gadā.
Tomēr kritiķi saka, ka investīcijas gāzes un atomenerģijas stacijās nav liekta ne tagad, ne turpmāk, bet tos nevajadzētu saukt par zaļajiem enerģijas avotiem. Tādēļ daudz Eiropas parlamenta deputāti gatavojas mēģināt bloķēt šo klasifikātoru. Zaļās grupas deputāts Bass Eichhauts soli cīnīties līdz galam.
This is a fundamental part of the entire green transition.
Tā ir fundamentāla zaļās pārkārtošanās daļa. Mēs nevaram neko nedarīt un vienkārši samierināties ar to, ka privātās investīcijas aizplūst nepareizā virzienā, kaut arī mums ir standarti. Standarti vien neļaus mums sasniegt klimata neutralitāti. Ir nepieciešamas arī investīcijas. Tādēļ, kurš saka, ka mēs nevarēsim uzvarēt šo cīņu? Ja mēs kā zaļie jau tagad padosimies, tad mēs nebūsim nekā vērts. Mūsu pienākums planētas priekšā ir cīnīties ar šo milzīgo kļūdu.
Deputāts Eichhauts saka, ka neskaidri noteikumi var likt privātajam kapitālam aizplūst uz pseido zaļajiem projektiem. Bet bez privāto investoru naudas zaļo pārkārtošanos nevar īstenot. Tiesā soli vērsties arī Luksemburgas un Austrijas valdība. Abas šīs valstis nav apmierinātas ar kodolenerģijas iekļaušanu pārējais enerģijas avotu sarakstā. Iespējams, ka šai prasībai pievienosies arī citas valstis. Tomēr Austrumeiropas valstis lielākoties ir apmierinātas ar Eiropas komisijas izstrādātajiem noteikumiem, jo bez gāzes un atomenerģijas tām būs grūti atteikties no ogļu izmantošanas. Arčams Kanahos, Latvijas Rādio, Briselē.